Vítejte u podcastu Po hrstech. Moje jméno je Zuzana Krajče a tenhle podcast vám přináší Plaxi. Do dnešního dílu jsem si pozvala Lou Gregorovou. Lou řadu let závodila v olympijském spírání a crossfitu, tedy ve sportech, které jsou vnímány spíš jako mužské. Ve vrcholném silovém sportu odmítala sexismus, stereotypy a fyzický trénink vnímá jako posilovnu mentálních schopností. Ostatně o tom si taky spolu povídáme. Lou Gregorová vyměnila vzpírání a závody za pomoc ostatním a založila spolek Sola a pomáhá ženám v nouzi, zajišťuje jim menstruační potřeby. A to je hlavní téma našeho společného podcastu. Bavíme se o tom, co to znamená menstruační chudoba, proč se žen dotýká, jak jim lze pomáhat, proč je důležité dávat menstruační pomůcky do sociálních zařízení a do škol a jak to funguje a jestli se rozkrádají nebo ne. A také o tom, jak můžou pomoct firmy a jednotlivci. Poslouchejte s chladnou hlavou. Dobrý den, Lucko. Vítám vás u nás v podcastu Po hrstech a moc děkuju, že jste přišla.
Dobrý den, já moc děkuju za pozvání.
Lucko. Ježiš, pardon, stop. Já vám říkám Lucko,
to
ale...
Jo. To je jméno.
Tak jo.
Klidně mi tak říkejte.
A nebo radši Lu, bude lepší Lu.
Je mi to doopravdy jedno.
Ok, tak tohle vystřihneme. Lu, jaká byla vaše cesta od spírání k menstruační nouzi?
Já si myslím, že se tak stala, že nebyla nijak plánovaná a stala se úplně náhodou a přišlo to ke mně, takže si myslím, že by to chtělo možná obsáhlejší odpověď, ale ona je vážně takhle strašně jednoduchá.
Já se zastavím ještě vlastně na chvilku u té sportovní části vašeho života, než přejdeme k té menstruační chudobě. Protože já, když jsem si dělala rešerže a četla jsem si o vás, tak mi ten příběh přišel dost neuvěřitelný. Vy jste se vlastně prosadila ve vzpírání a crossfitu, takovým, jako řekla bych, hodně maskulinním odvětví sportu. A pak jste z něj taky dost náhle, aspoň takhle já jsem to vnímala, odešla. A to úplně, že jste i přestala trénovat. Zkuste jenom nastínit, co se vlastně stalo a jestli to tak máte doteďka, že už vlastně ani netrénujete, ani to necvičíte, ani nic podobného.
Je pravda, že ten odchod na venek může vypadat velmi náhle, ale samozřejmě velmi často zatím je spousta dalších věcí. Já jsem trénovala velmi tvrdě a zodpovědně přibližně 8 let. Dostala jsem se tam, kam jsem se dostala. Chtěla jsem se přeformovat v trenérku. I jsem měla to štěstí, že jsem mohla trénovat například Simonu Hertlovou, výbornou spěračku v národním týmu v reprezentaci. A ve chvíli, kdy jsem se zranila, musela jsem podstoupit operaci, která byla operací ramene, takže je to zranění, který může být pro tenhle sport v podstatě ukončující kariéru, tak jsem se strašně moc chtěla dostat zpátky a velmi tvrdě jsem pracovala na tom zrehabilitovat, dostat se zpátky do původní formy, ale nastala tam z mého pohledu nějaká kombinace nějakých jako osobních věcí, které v té době byly náročné, ale ty náročné rekonvalescence a toho, kdy ty holky mi vlastně utekly, protože mě v té době už bylo 33, 34, což je samozřejmě fyzicky nějaký věk, který tu regeneraci zpomaluje a ty holky, které byly moje největší konkurence, byly třeba 25-leté, 24-leté a tak, jak já jsem se dostala třeba na 85-90% mojí předchozí výkonnosti, ale tak ty holky se posunuly zase třeba o 50%, takže najednou mezi náma ten rozdíl byl mnohem větší. A myslím si, že je dobré jako otevřeně mluvit o tom, že to neuneslo moje ego. Já jsem byla zvyklá být prostě v nějaké top 5, v té své kategorii jsem byla zvyklá být na stupních vítězů a já jsem si nedokázala představit, že najednou nebudu na těch stupních vítězů a že budu někde jako průměrná vzpěračka někde v tom startovním poli a to jsem si nedokázala představit a bylo mi to vlastně hrozně líto. Já myslím, že mi to v té chvíli moc nedocházelo, jak důležité a zásadní to pro mě je. A ztratila jsem chuť trénovat. Ztratila jsem vlastně chuť být součástí toho progresu jiných lidí, když já nemůžu pracovat na svém progresu. A mě v tu chvíli odešla nejenom psychika, ale i tělo, protože jsem se tak rychle snažila vrátit, až teda jsem se tak jako skolabovala celkově. A pak se to začalo trošku sypat, nějaký různý další zranění, další věci. A je pravda, že jsem se do toho spírání od té doby nevrátila, ale vyléčila jsem to ego, si myslím, že už si dokážu představit, že bych v nějaký masters kategorii, protože ve svém věku už jsem v podstatě masters, seniorka, stará vzpěračka, tak bych se chtěla vrátit. Někde v hlavě to mám, myslím si, že se to jako dřív nebo později stane a vzpírání je krásný sport a nebudu asi už trénovat, si myslím, další lidi, ale sama bych jako chtěla postupně někdy začít zvedat.
Mě hrozně zajímá, jak jste si vyléčila to ego.
Já myslím, že to je za A hrozný klišé, že to chce čas. Že já jsem z toho sportu jako fakt odstoupila, odešla a myslím si, že to moje místo už zaujali jako jiní, že ten sport dál pokračuje a že už to jako není o tom, že každý gym a každá vzpírárna, kam přijdu, bude jako jelu, ty jdeš zase vzpírat prostě a že tam lidi budou čekat, že teda já budu dřepovat těch 100 kilo, že vlastně už je to jako trochu jedno, že už můžu být trochu anonymní, takže to je jedna věc. A druhá věc je, že se samozřejmě člověk jako lidsky posune a určitě i Sola, to, co dělám teď, mi v tom pomohlo definovat se jinak a už jako nejsem vzpěračkou, už to není ta moje hlavní definice a už mě jako definují z mého pohledu jiné věci, takže si myslím, že už můžu okrajově jako jít něco pozvedat a nikdo ode mě nemusí nic očekávat a hlavně já sama od sebe už jako nic neočekávám.
Mně tohle přijde vlastně hodně vzácný, jo, protože ve společnosti, kde ten tlak na výkon a hlavně ta představa, že se člověk jako může pořád zlepšovat a že když dost zamaká, tak je možný úplně cokoliv. A když potom člověk jako sám narazí na nějaký svůj limit nebo prostě strop, tak podle mýho názoru je vlastně hodně těžký se s tím nějak jako smířit a zastavit to.
Já mám velkou výhodu, že tohle se stalo relativně chvíli před covidem a myslím si, že pro hodně z nás byl covid transformační v určitým smyslu toho najednou zastavit a mít hodně času kontemplovat, přemýšlet, bejt a možná hledat nějaké jako jiné aktivity, jiné způsoby toho, jak se zabavit. Takže určitě to tam hrálo roli. A druhá věc je, a to si taky myslím, že je super z toho nedělat tabu, a to je terapie. Já jsem to samozřejmě jako terapeutizovala a prošla jsem si tím jako nastavením, kým jsem teď, protože to, že jsem přestala sportovat, tak ztratíte nějakou svoji nálepku nebo škatulku, ve který jste se velmi dlouho profilovala a je chvíli těžký hledat jako, kým budete dál, kdo teda bude to vaše další já, nebo jo, takže to byly určitě, myslím si, plus minus 3 roky, nějaký jako relativně tvrdý práce na nějaký vlastním jako psychickým posunu a vyléčení se, nebo vyléčení je možná jako těžký slovo, ale toho nalezení jako sebe sama znovu.
Mně se moc líbí, že o té terapii takhle otevřeně mluvíte a že říkáte, že vám to pomohlo a že to je tvrdá práce, protože ono skutečně nestačí jenom jít na terapii, ale je potřeba tam vlastně i nějak pracovat.
Já myslím jenom, že vy jste dobře zmínila ten tlak na výkon, protože myslím si, že o tom se taky málo mluví a že to je důležitý téma. Lidi, kteří vypadnou z výkonnostního sportu, to znamená ze sportu na nějaký kompetitivní úrovni, je jedno, jak vysoký, tak musíte pracovat s tím, že jste velmi dlouho zvyklá se poměřovat jenom tím výkonem a že vás definuje ten výkon, a ať už je to čas, ať už to jsou kila nebo něco, a hledat ten nový rámec v tom novém světě, jak netlačit na jiný výkon, protože já přestala vzpírat a začala jsem za covidu první rok strašně moc běhat. Jo, velká hloupost, já jsem vzpěračka, nejsem běžkyně, takže začít běhat 20-30 kiláků, horský běhy, sice bylo moc hezký, ale jako až zpětně jsem si uvědomila, když mi odešly kolena, že to byly jenom nějaká moje neschopnost a dělat něco jinak, než jako v extrému a než jako doplná. A to je takový jako zajímavý rámec a myslím si, že se s ním bude jako potýkat hodně, hodně lidí, kteří dělali výkonnostní sport.
Předpokládám, že pak jste nějak běhat teda asi přestala.
No, pak jsem si tvrdě uvědomila, že já jako nejsem úplně typ běžkyně, že to je sice moc hezký, ale že moje tělo po 8 letech jako zvedání vysoký tonáže není úplně zvědavý na 30-kilometrový běhy v horách.
Je teda nějaký sport, kterýmu se teď věnujete a je udržitelný, dává vám smysl, baví vás to?
Já jsem našla sporty, ve kterých si nepotřebuju vůbec nic dokazovat. Chodím lézt, je mi úplně jedno, jaký obtížnosti lezu a jako přijde mi to fajn, mám vůči tomu obrovský respekt, takže mi to vůbec jako nevytváří ten rámec, že bych se potřebovala překonávat, že ta samotná stěna nebo ta samotná skála mi vůbec nevytváří prostředí pro to, jako překonávat nějaké hranice, což je pro mě příjemný. A hodně chodím, jako velmi mě baví turistika, a baví mě se pohybovat z bodu A do bodu B. Myslím si, že to je pro mě náhrada toho běhu, ale taky tam necítím, turistika není jako závod prostě, takže tam člověk cítí tu možnost si to nastavit sám a obecně hodně pracuju s tím a netlačit na žádný výkon, nesnažit se jako ty věci přehánět, protože vím, že ta snaha jako hledat ten adrenalin a jet na tom kortizolu, jet v tom stresu, je prostě nějakým způsobem jako ve mně trošku vytvořená a že musím jako hledat cíleně ty věci, které mě budou uklidňovat v uvozovkách a nebudou mě jako nutit za chvíli zase přesně chodit 100 kilometrů. Protože to nejde v té turistice, jako vy narazíte na nějaký limit a den má nějaký počet hodin a ty kilometry trvají a tak prostě jdete a je to fajn.
Když takhle člověk snižuje z té velké výkonnosti do něčeho, co právě třeba není soutěžní, narazila jste u sebe taky třeba někdy na nějakou obavu, že když to teda pustíte, takže začnete být líná, že se rozkydnete, že už nebudete dělat nic, nebo to vůbec pro vás nebylo téma?
Já teda jsem hrozně líná. A srovnávám se s tím, že mám hrozný odpor k disciplíně. Po těch jako 8 letech, kdy si musíte hlídat jídelníček a váš den rámují tréninky a pokud nespíte těch správných 8 hodin, tak jako jste ve stresu, že ten další den nebude dobrý a teď to rámují ty závody, vůči kterým se připravujete a zase je to jenom zodpovědnost a disciplína. Tak já jsem hrozně nedisciplinovaný člověk. Myslím si, že pořád těžím z toho, z té spousty let, že mám nějaký návyky, ať už je to třeba intuitivní jezení, že jako furt velmi dobře jím a vlastně jsem nikdy nesklouzla do toho, že bych měla chuť nějak jako se na to vykašlat, protože mi to prostě vyhovuje. A no, je to jako, teď jsem se v tom sama trošičku vlastně ztratila, ale myslím si, že to tak nějak přirozeně plyne.
To je skvělý. A je skvělý, že vlastně člověku ten návyk může zůstat a může z něho těžit, i když třeba to období, kdy na něm jako hodně frčel, skončí. Vy se dneska věnujete menstruační chudobě a menstruaci vůbec a to je takový hodně ožehavý téma. Já když jsem se připravovala na náš rozhovor, tak jsem si vzpomněla na několik vlastně osobních historek, který mám a jednu z nich bych tady chtěla zmínit. A já když jsem chodila na vysokou školu, já jsem chodila na sociologii, a taky samozřejmě gender studies a tyhle ty věci byly nějakým způsobem tematizovaný v rámci toho studia, ale ne moc. Já tím, že jsem se jako na tohleto nespecializovala, tak to spíš tak jako okrajově se mě dotýkalo. Nicméně ty témata mi tenkrát už byly nějak jako hodně blízký a bylo mi blízký i vlastně nějak téma menstruace a v rámci, já už nevím, jestli to byl nějaký happening nebo co to bylo, ale prostě přišla jsem k tričku, tento měsíc menstruuje, to byl nápis a byla tam taková jako červená vložka, to jsem jako nosila, mně se to líbilo, přišlo mi to jako dobře provokující. A pak po letech, když už dávno jsme měli všichni po absolutoriu, tak jsme se sešli s nějakýma těma spolužákama z té vejšky a jedna ta moje spolužečka začala vzpomínat na to, jak jsem nosila tohleto tričko a jak to bylo jako příšerný. A já jsem byla jako hrozně překvapená, proč zrovna tohleto tričko je tak jako příšerný a nějak vlastně ne poprvé, ale nějak jsem se znova šahla na to, jak ta menstruace je vlastně hrozně ožehavý téma ve společnosti. A to by mě zajímalo, jak moc vy se s tím setkáváte, když se jí věnujete na týhletý úrovni.
Já myslím, že jste se velmi dobře dotkla toho tématu menstruační stigma, menstruační tabu, které je asi jako prvopočátkem vlastně toho všeho, co my řešíme, o čem se bavíme. Abych udělala takový hezký oslí můstek mezi tím vzpíráním a sportem, tak to už bylo vlastně první nějaký odvětví nebo prostředí, kde jsem z tohohle tématu začala dotýkat, protože mi bylo jasný, že pokud jste žena a děláte nějaký sport, tak je dobré zohledňovat ten cyklus. My prostě fungujeme cyklicky a ten vliv to na nás má. Už tam to vlastně bylo do určité míry tabu, ale já jsem svoje vzdělání získala v Americe. Americe, kde to naopak bylo velmi běžný a v té době velmi trendy mezi trenéry a trenérkami optimalizovat ten trénink právě podle menstruačního cyklu. A vlastně ve chvíli, kdy jsme se posunuli k sole, tak jsem zjistila, jak pořád je to velmi tabuizované téma. A zajímavé je, že ale i mezi ženami, že my obecně nevyrůstáme v tom, že bychom byli zvyklé se o té menstruaci bavit, tak jak vy sama zmiňujete, i ženy vám řekly, že to tričko jim jako bylo nepříjemné. A my vyrůstáme v tom, že se vlastně stydíme za nějakou biologickou funkci, kterou jsme si úplně jako nevybrali. A to menstruační stigma, my ho vidíme na více frontách, v té osobní rovině, kdy nemluvíme otevřeně o menstruaci, ty věci i jako holky zjišťujeme tak nějak jako v průběhu, co je a co není dobrý, co je a co není v pohodě. Myslím si, že každá posluchačka si sama může vybavit několik momentů, kdy třeba řešila i nějaké jako problémy nebo něco, co cítila, že není standardní, a až potom, když si o tom třeba dovolila nebo odevřela s nějakými kamarádkami, tak jako zjistila, aha, tak třeba nejsem jediná, kdo to řeší, nebo není to zase tak netypický, nebo naopak je. A to ani nemluvím jako v rodinách, kdy my vidíme často, když děláme vzdělávání pro dívky, že v těch rodinách se o tom jako nemluví, že ty dívky nejsou v těch 10, 11, 12 letech připravené na to, co se jim bude dít. Jo? Že když už se s nimi někdo baví, tak to až ve chvíli, kdy začnou menstruovat. Stále hodně dívek poprvé krvácí a děsí se, že umřou prostě. A na té veřejné rovině je to pár let zpátky, kdy se začala používat červená tekutina, ne modrá tekutina nad vložkou. A stále v tom veřejném prostoru není ta menstruace normalizovaná, že bychom v seriálech, filmech jako běžně viděli tu součást, že žena menstruuje, tím nemyslím, že by musela být zobrazovaná, jo, ale jde na záchod, vidíme vložku, vidíme tampon, je to nějaká přirozená jako součást té kultury. A stejně tak, když už se zobrazuje, tak většinou v kontextu nějakého zesměšnění nebo jako spíš takovýmhle způsobem. A nebo jsme svědky toho právě třeba ve sportu, kdy ženy protečou třeba, nebo vidíme atletky při maratonech, dálkových bězích, že mají krvavý flek a vždycky je to vlastně jako komentováno spíš takovou nechutí, jako to si o sebe nemohla nějak jako postarat, to nemohla nějak vyřešit. A myslím si, že to je ještě dlouhá cesta jako normalizovat to, že jako ženy menstruujeme a že se za to jako nemusíme stydět a asi všechny můžeme vlastně dojít k tomu, že největším strachem je mít flek prostě. To, že někdo jako uvidí, že menstruuje, až to teda bude jako obrovský trapas.
A pořád to takhle je vlastně mezi mladší generací, že pro ně je to pořád trapas, neposunulo se to nikam?
Myslím si, že tohle pořád je velké téma mezi dívkami, mezi vlastně jako školou povinnými. My jsme měli to velké štěstí, nebo máme to štěstí, že spolupracujeme s Marikou Mlčkou, což je studentka gymnázia PORK, která pro mezinárodní soutěž udělala takový výzkum mezi svými vrstevníky a vrstevnicemi. Má přes 650 odpovědí na různé otázky týkající se menstruace, toho prožívání, toho přístupu k ní. A doopravdy velmi dívek, já teď nevím, jestli to je jedna ze tří nebo jedna ze dvou dokonce, se setkala s nějakým jako zesměšněním nebo ponížením v kontextu menstruace, ať už že někdo jako viděl, že má vložku nebo tampon, nebo se nějak jako přišlo na to, že menstruuje. Takže myslím si, že to je pořád jako velmi běžné a je to samozřejmě spojené s tím, že chybí to vzdělávání. Nemáte na školách jako běžné, že by se v nějaké páté, šesté třídě začalo mluvit o tom, že teda ty holky začnou menstruovat. Samozřejmě patří to do biologie, je to teda jako nějaký proces, ale ta menstruace v tom jakoby společenském kontextu moc jako vyobrazovaná není. My teda víme, že máme nějakou dělohu vaječníky, že se tam jako něco odehraje, ale pak tam máme ty chlapce, který jako netuší, že holka nemenstruuje 5 minut, netuší, z které dírky to jde a proč se to děje. A to je pak jako vytváří spoustu situací a proč ty holky můžou být zesměšňované, nebo to nevnímají jako nějakou radostnou událost, nebo být jako něco, za co se nemusí zase tak úplně stydět.
Já musím říct, že vlastně s těma dvěma dírkama, to, co říkáte, tak je to asi 2 roky zpátky, kdy jako můj vrstevník mi řekl jako strašný objev, že zjistil, že holky mají teda ty dírky 2, jo. Mm-hmm. V našem věku je to docela zajímavý teda.
Jo, já myslím, že by se mohlo jako takhle obrazně jako přihlásit všichni, kdo si velmi dlouho mysleli, že močová trubice je stejná jako vlastně ta druhá, ta děložní nebo vagína vlastně.
No, je to tak, no. Vy jste zmínila, že v Americe v době, kdy jste tam studovala, se vlastně bral ohled na ženský cyklus v trénování. Vy jste to potom dělala i tady a mohla byste o tom říct pár slov, jak se vlastně na ten cyklus teda bere ohled?
Já jsem se s tím snažila pracovat, ale bylo to, si myslím, jako velmi průkopnický a troufnu si říct, že ani jako moje svěřenkyně se vždycky jako necítili nebo netvářili úplně na to, že chci znát jejich cyklus. Ale myslím si, že teď se taky mění. Pamatuju si, že s Blankou Pilátovou, která se v té době věnovala trojboji, tak jsme dokonce dělali i nějaký workshopy pro holky, jak jako optimalizovat svůj silový trénink podle cyklu. Na tom silovém tréninku je hrozně hezký, že je hodně založený na datech. Tam jako si s tím můžete hrozně hezky hrát. A samozřejmě ten cyklus, jak se vám mění hormonální hladiny, tak ovlivňují to, jak se v tom těle cítíte, jak na tom jsou vaše tkáně, jak to tělo reaguje na zátěž, na nějaké stresory. A podle toho se dá pracovat s tím silovým tréninkem. To znamená, že v těch teoriích se vlastně velmi fázuje ta tonáž, nějaký ta jako velké zatížení versus schopnost zvládat hodně opakování nebo nějaká výdrž. Takže s tímhle se tam pracovalo. Samozřejmě zase je extrémně individuální, že každá žena tu menstruaci prožívá úplně jinak a to se pak prolíná i do veškeré té jako další práce nebo kdykoliv se budeme bavit o menstruaci, tak musíme zohledňovat, že ta funkce sama o sobě je stejná, ale to její prožívání je extrémně individuální.
Takže když to hodně zjednoduším, platí takový to, že třeba na začátku toho cyklu, když už teda odejde to krvácení, tak je nějak jako třeba víc síly, víc energie, potom to klesne okolo té ovulace a potom před menstruací ta energie jde vlastně jako hodně dolů a během menstruace by se mělo odpočívat. A vím, že jsem to teď jako hodně zobecnila.
Jo, ale v podstatě se to zobecnila jako velmi, velmi dobře, že vždycky během té menstruace by tam měl být nějaký takový vlastně jako odpočinkový týden a ten trénink vlastně stupňovat, jakoby co nejvíc opakování po menstruaci, snižovat opakování, zvyšovat zátěž před a pak vlastně zase mít vždycky nějaký takový to.
Když vy se teď v Sole věnujete právě menstruační chudobě a my se budeme bavit o tom, co to vlastně jako znamená, a zajímá mě, jestli taky někdy narážíte na odpor, jestli vlastně mně přijde, že dát někomu menstruační pomůcky, kdo si je nemůže dovolit, je čistý akt jako charity a dobrosrdečnosti, ale zároveň i z vlastní zkušenosti vím, že třeba jenom ve firmách umístit menstruační pomůcky na toalety je jako hrozný problém, že když jsem se o něco takového pokoušela, tak jsem narazila jako na velký odpor. Tak by mě zajímalo, jakou zkušenosti máte vy a jestli i v tomhle narážíte vlastně na nějaké bariéry.
Já si myslím, že to je velmi podobné jako u všech sociálních témat, které se týkají nějaké specifické skupiny, že narážíte na odpor. Samozřejmě nejčastěji je ten odpor z řad lidí, kterých se to vůbec netýká a vlastně by to vůbec nemuselo ohrožovat. Jo, to je prostě vždycky, jak bych řekla, nejzábavnější a můžeme to vidět u všeho, u manželství pro všechny, u adopcí, u dalších věcí, že jako nejhlasitější křičí ti, které to jako nijak by neovlivnilo, nijak se jich to nebude dotýkat. A zároveň jde to vidět často i v těch ženských témat a o tom, jak se mluví, že ženy jsou neviditelné a myslím si, že je krásné, že ty poslední roky sledujeme, že se víc odevírají ty ženské témata, že se víc odevírá to, v čem ženy fungují jinak, v čem můžou být znevýhodněné a je to jako strašně důležité přes ten odpor jít. A za nás tam těch linek je vlastně jako několik, protože jedna věc je, že se zabýváme tématem, které je výrazně ženské. To znamená, polovina populace má pocit, že by byla znevýhodněna. A to je jako strašně, proč by ta druhá populace měla být zvýhodněna, ale jim nedochází, že ty ženy jsou na tom jako znevýhodněny už velmi dlouho, ať už je to tím, že tady máme velmi vysoký gender pay gap, ženy vydělávají celkově mnohem méně, máme nějakou růžovou daň, to znamená, že ty věci, které jsou určeny k něčemu čistě ženskému, jsou zatíženy vysokým DPH, vysokým zdaněním, takže tam těch jako okolností které už jako znevýhodňují tu polovinu, je celkem dost, ale to samozřejmě není vidět, takže je tam často ten odpor, že teda by nikomu nemělo být nic dáváno zdarma. My se vždycky snažíme pracovat s tím, že ty menstruační potřeby jsou něco jako toaletní papír. A pokud jdete na záchod, tak tam ten toaletní papír zdarma je. My neříkáme, že menstruační potřeby by měly být zcela zdarma v každém obchodě. Ne, stejně tak jako domů si toaletní papír taky koupíte, ale pokud se ocitnete v nějaké situaci nestandardní nebo nemáte peníze, tak ten toaletní papír je všude, kam půjdete jako na záchod. A ten druhý odpor, a myslím si, že to druhý stigma, který tam je, je vlastně ta chudoba. My můžeme obecně vidět často v tom, jako v té společenské diskuzi, to souzení lidí, kteří jsou v chudobě, proč kouří, proč pijou, proč já nevím, jezdí autem, proč mají nehty, nebo já nevím, prostě jako je tam jako spousta věcí, kdy lidi jako rádi posuzují tu životní úroveň těch druhých a jako nabízejí ty řešení, aniž by třeba znali ten kontext nebo to, v čem ty lidi žijí, nebo to, že nemají vzdělání, že nemají finanční gramotnost. Jo? Jakože ty problémy jsou vlastně svým způsobem široké. Takže Sola tím, že řeší menstruační chudobu, tak se dotýká dvou věcí, což je ženské téma a sociální téma. A tam vždycky budete narážet na jako odpor těch, kterým to z nějakého důvodu mají pocit, že by se pomáhat nemělo.
Narážíte taky na odpor u žen, anebo je to spíš jako mužská záležitost?
Mně asi nikdy nepřestane fascinovat, že ženy jsou schopné být velmi, velmi odsuzující, jsou schopné se jako navzájem soudit nejvíc. A je to jako zábavné, no. Je tam často takový ten argument, my jsme taky menstruovali a nikoho jsme tím neobtěžovali, nebo já jsem si to taky vždycky zvládla zařídit. A vy si říkáte, jo, moje babička taky rodila v setnici a dneska už jako to je v podstatě jako extremismus rodit doma, snažíme se porody domů vrátit a jako, jako tady ten argument jako, je pro mě vždycky takový jako hrozně úsměvný, jako to, že vy jste to protrpěli, přeci neznamená, že další generace to musí protrpit taky, jako pojďme se posouvat, teď to je přeci jako skvělý jako pro všechny ženy. Takže jo, často to slyšíme, baví mě i takové jako extrémy, že ženy, které třeba mají velmi pohodovou menstruaci, tak jsou přesně schopné argumentovat, jako já potřebuji tři vložky, nevím, co řešíte prostě. A no, je tam jako spousta momentů, kdy ty ženy na základě své vlastní zkušenosti nejsou schopné nahlížet to, že jiné ženy můžou mít jinou zkušenost. Ale zase my zažíváme fakt obrovské množství podpory a solidarity a to si myslím, že je ta druhá báječná stránka.
Myslíte si, že vlastně tohleto šejmování menstruace má náboženský kořeny? Protože menstruace, že jo, je ve spoustě náboženství braná jako něco nečistého, něco, po čem se ta žena musí očistit, nebo během čeho vůbec vlastně nemůže být přítomná třeba v té rodině, v té domácnosti.
Posloucháte podcast společnosti Plaxi, dříve Sodexo Benefity, největšího poskytovatele firemních benefitů v České republice.
Je to velmi zajímavá otázka a já si nemyslím, že na ní, nebo myslím si, že jedinou odpověď, kterou na ní můžu mít, jsou nějaké moje domněnky nebo nějaké jako přemýšlení nad tím. Já bych specificky v Česku asi neviděla moc silné náboženské kořeny. Myslím si, že jsme relativně ateistická země, obzvlášť jako po 40 letech režimu, který tady byl, který jako velmi silně potlačoval náboženství, tak si nejsem úplně jistá, jestli toto je tak tvrdě jako vkořeněné v té společnosti. Spíš si myslím, že to je dané sociokulturně, kdy jsme zvyklé jako ženy ty specifické ženské věci moc jako nevytahovat a přizpůsobovat se tomu světu mužů a ideálně fungovat jako muži. A myslím si, že i dlouho nějaké špatné chápání feminismu fungovalo přesně tady v té rovině, jakože chcete být jako ti muži nebo dělat věci jako ti muži, což si myslím, že až v posledních letech se právě dostáváme k tomu, že ne, že jako ženy jsme prostě jako jiné, máme nějaké jako jiné prostě spoustu jako odlišností a v té společnosti chceme fungovat rovnoceně právě na základě toho, že třeba řešíme jiné věci. Takže já bych tam spíš věděla doopravdy ten sociokulturní kontext, který se prostě váže k tomu, že jsme byli zvyklé strašně dlouho mlčet.
Měly by být, my už jsme na to narazili, ale měly by být teda menstruační pomůcky zadarmo?
Já si myslím, že by měly být dostupné tam, kde je lidi mohou potřebovat nárazově nebo nečekaně, nebo jak to říct. A pro nás je velmi důležité, nebo postavím to trošičku jinak, a tak, jak stát zajišťuje možnost mít dostupný toaletní papír, tak by měly být dostupné menstruační potřeby. To znamená z našeho pohledu za a pro všechny, kdo je potřebují, tak jak vlastně stanovilo Irsko, Severní Irsko, které uznalo, že menstruace je biologická funkce, kterou si ženy nevybírají a nikdo by neměl být znevýhodněn na základě biologické funkce. Proto se rozhodli ve všech veřejných institucích mít volně dostupné menstruační potřeby. A tohle je něco za nás, co by mělo být součástí nějaké vyspělé společnosti a nějaké inkluzivní společnosti, dalo by se říct. My se snažíme pracovat na tom, aby byly volně dostupné menstruační potřeby ve školách. Myslíme si, že to je velmi důležitý krok a pilotní projekt v Ostravě poukazuje na to, že je to velmi úspěšný, velmi žádaný krok. A tady už se nejedná jenom o chudobu, tady se jedná o to, že dívky začínají menstruovat nečekaně. V těch prvních letech ta menstruace není ustálená a kdokoliv, kdo má doma někoho v pubertě, tak chápe, že jako myslet na to, že v batušku teda tu vložku nebo tampon vždycky bude mít. To je jako, nemusíme bavit o tom, že to je možná úplně reálný. A samozřejmě ta škola potom je příjemnějším místem, když ty dívky vědí, že na tom záchodě ty menstruační potřeby jsou. A ty dívky, které jsou z nějakého chudého prostředí, což si taky nevybrali, ty dívky se tam narodily a vyrůstají tam, tak mají nějaké místo, kde můžou najít menstruační potřeby a prožívat důstojnější menstruaci. Samozřejmě dalším místem jsou nějaké veřejné instituce. My se Solou pracujeme na tom, aby volně dostupné menstruační potřeby byly v sociálních službách. Je to náš pilotní program, který jsme odstartovali na začátku tohoto roku. Máme už na sebe navázáno mnoho sociálních služeb, kde instalujeme boxy s volně dostupnými menstruačními potřebami. A ta zkušenost s tím je taky skvělá, protože tam je ještě velmi důležitá věc, že my si stojíme za tím, že ty menstruační potřeby mají být nenárokové. To znamená, ne, že budete chodit na vrátnici a ptát se po nich, nebo prosit paní učitelku před celou třídou, nebo si specificky půjdete za výchovnou poradkyní. To jsou z našeho jako pohledu takové přístupy, které moc nevymýšlí někdo, kdo menstruuje. Jo, je mi 13, nebo může mi být i 37, to je úplně jedno. Přijdu na záchod, utřu se a zjistím, že špiním. To je strašně běžná situace, to jako není tak, že žena to cítí 4 dny dopředu a očekává, že ve 3 ta menstruace přijde prostě. Vy to zjistíte na záchodě. I tak, když začnete mít pocit, že krvácíte, jdete na záchod. To znamená, to je to místo, kde ty menstruační potřeby mají být, aby ta dívka, studentka, žena jako to mohla vyřešit tam a ne jako si teda narvat ten toaleťák mezi ty nohy, doťupkat někam na vrátnici nebo na tu výdejnu v té sociální službě a tam se ptát na ty menstruační potřeby, znovu jít na záchod a tam to řešit. Když to vezmu na ten příklad školy, o kolik výuky ta dívka přijde tady tou anabází? Oproti tomu, že by si teda skočila na ten záchod, tam to mohla i hned vyřešit, mohla by si beze studu zvolit, jestli chce vložku, tampon, pro jistotu si jednu vložit do kapsy nebo do batohu. A všechno je vyřešené. Zabere to pár minut místo tady jako možná 10-15 minut, než obejdu teda to kolečko. A to už vůbec nemluvím o tom, že mi je 12-13 a možná se fakt stydím. Já možná fakt se tý vrátný zeptat nepůjdu, na to, že ještě jste vrátnej. Dokážete si to představit, že vám je 13 a jdete se ptát nějakého prostě staršího pána na vrátnici. Já to používám jako příklad, protože víme, že to tak je v nějakých školách, že to je dostupné na nějaké vrátnici nebo recepci, takže proto to používám. Pro nás je to strašně absurdní jako představa. A je to stejné v těch sociálních službách, že ty ženy se stydí ptát se třeba mužských sociálních pracovníků. A máme příklady, historky, kdy s námi sdíleli, že vlastně až potom, co třeba viděli, že ta žena je zcela protečená, tak ji jako museli za ní dojít a ona se prostě styděla jít zeptat a doufala, že to s tím toaleťákem nějak jako vydrží. Takže to je za nás ještě velmi důležitý aspekt. Když už někdo chce pomáhat a poskytovat ty menstruační potřeby, tak je poskytovat tak, aby to zachovávalo nějakou důstojnost pro ty jako dívky nebo pro ty menstruující, jednoduše řečeno.
Vy mluvíte o místech, jako jsou sociální služby nebo veřejně dostupné místa. Zároveň třeba v Praze a věřím tomu, že i v jiných velkých městech se setkáváme s tím, že v některých kavárnách jsou menstruační pomůcky dostupné nebo v některých firmách. Jo? A já si vlastně kladu otázku, jako myslím si, že je super, že tam jsou, ale jak moc tyhle ty menstruační pomůcky dostanou k těm, který je opravdu jako v tu chvíli potřebují ve smyslu té menstruační chudoby. Jo, protože když jdete do kavárny, tak to předpokládá, že máte na to si tam koupit aspoň to kafe. Jo, když jste v práci, tak velmi pravděpodobně prostě ve firmě, kde ty menstruační pomůcky jsou, vyděláváte tolik, že na ně vlastně jako máte. Jo? Čili to fakt pokrývá ty případy, kdy netušíte, že to dostanete, zjistíte to na záchodě a můžete si tam jako rovnou vzít, což je jako super a hrozně užitečný a mělo by to tak zůstat. Ale zároveň si říkám, že možná ti lidé, kteří se s tou menstruační chudou potkávají nejvíc, na těchto místech nejsou.
To je výborná otázka a já se na to pokusím odpovědět a menstruační chudobu tímhle příkladem, nebo v kavárnách nebo ve firmách rozhodně nijak neřešíme. Nebo tím menstruační chudobu nějak nevyřešíte. Samozřejmě existuje síť solidárních podniků, kterou dělají místní, my s nimi spolupracujeme a snažíme se v kavárnách, které jsou zapojeny v té solidární síti, poskytovat menstruační potřeby, což je ale trochu jiný příklad toho, že to jsou podniky, které v podstatě nabízejí nějakou péči, nějakou službu lidem, kteří jsou v nějaké nouzi. Proč? Ale určitým způsobem dostupné menstruační potřeby v kavárnách a komerčních prostorech řeší menstruační chudobu, je spojené s tím menstruačním stigmatem. My se učíme vídat menstruační potřeby, my se učíme mít na zřeteli to, že ženy menstruují a samozřejmě vytvářím tím nějaké příjemné prostředí pro svoje zaměstnankyně, pro svoje zákaznice, je to možná nějaké gesto toho, já vás vidím, já vím, že se to může stát, že začnete menstruovat a je to nějaké jako příjemné pracovní prostředí. Takže z mého pohledu ta dostupnost ve veřejných místech komerčních, kdybychom je tak nazývali, spíš vytváří příjemný prostor, veřejný prostor pro ženy jako takové, které jako můžou vyřešit nějakou nečekanou situaci. A mně se to taky stalo, že jsem byla na pracovní schůzce v kavárně a cítila jsem, že dostávám menstruaci. A teď sedíte na pracovní schůzce, na tom záchodě vůbec nic není. Vy nemůžete říct, jako já si tady skočím do Alberta prostě koupit vložky, protože jste na pracovní schůzce. Takže pak sedíte hodinu a půl s toaleťákem mezi nohama a jako fakt doufáte, že na to šedý polstrovaný křesílko neprotečete a že ten klient, se kterým máte tu schůzku, jako nebude s vámi mít zážitek jako skvrny. A tohle jsou jako strašně malé situace, které jsou spíš o tom vytvářet nějaký solidární prostor a hlavně přestat jako z té menstruace dělat nějaké jako velké téma. Prostě mám tam toaleťák, můžu tam mít vložku a tampon. A velká část těch služeb nebo gastropodniků i firem, který s něčím takovýmhle začnou, tak vlastně zjistí, že ono to zas tak moc nestojí. Že to je prostě spíš jako příjemné gesto. A určitě, tak jak u všeho, 10% lidí, ono se většinou uvádí, že to zneužívání pomoci je kolem 10%, a dokážu si představit, že budou nějací jako filuti, kteří si rádi vezmou 10 tamponků domů, ale jako asi to ještě žádnou firmu nezrujnovalo.
To byla vlastně moje další otázka, jo, protože já jsem se v různých zaměstnáních setkávala s tím, že lidé kradli toaletní papír a různě ve velkým, jo, někde prostě víc, ale někde to bylo jako fakt docela problematický, jakože já nevím, že se ztratilo třeba 2500 rolí ročně, jo, nebo prostě něco jako fakt takový docela velký číslo. A vy říkáte, že teda s těma menstruačními pomůckama se to zase až tak neděje, že se tolik nekradou.
Ono je strašně zajímavé to. A my se mnohem častěji setkáváme s tím, že mizejí ty věci v těch místech, kam chodí lidi, kteří ale vydělávají. To je jako hrozně je strašně zajímavý, zábavný poznatek. My na něj nemáme žádný vysvětlení, protože je potřeba říct, že my tolik jako nefungujeme v těch komerčních prostorech. To není vůbec naše zacílení, protože, jak sama říkáte, to neřeší menstruační chudobu. My jako spolek se jako staráme o ty lidi, kteří jako jsou v té nouzi. Samozřejmě v nějaké osvětě se snažíme inspirovat ty firmy a podniky. A já tu zkušenost mám vlastně z mojí práce, kdy jsme s kolegyněma taky udělali menstruační boxík na záchodech a tam nám ho standardně někdo vyhazoval.
Mm-hmm.
A nebo občas byl vybraný. A nemám jako proto úplně vysvětlení, asi jako prostě v těch zaměstnáních pracují jako různí typy lidí, kteří mají nějaké různé problémy, nebo nevím. Ale když půjdu do těch sociálních služeb, tak nám se obecně prokazuje, že ty menstruační potřeby berou mnohem méně, než se očekává. Myslím si, že krásný příklad, my jsme si vybrali, že když začneme tady ten pilotní program, tak jako půjdeme rovnou jako tak jako nejhůř, jak to jde. Nebo vybrali jsme si centrum u Bulhara, neziskové organizace Naděje, což je považovaný za takový, jako pokud něco bude fungovat u Bulhara, tak už to bude fungovat všude. To je na hlavním nádraží v Praze pod mostem. Jsou to fakt jako buňky, kde je přidělaný na řetězu i toaletní papír, protože tam můžou chodit lidi, ale je to úplně nízkoprahový. To znamená, chodí tam lidi bez domova v nouzi v různým typu jako rozpoložení, rozkladu, a tak by se to dalo říct. A my jsme nejdřív museli celkem diskutovat, jestli to bude vhodný, přesně tady s tou obavou, že se to bude ve velkým brát, že se to bude ničit ten box, že tam z toho bude obrovský binec, protože se tam bude rozhazovat. A po 3 měsících pilotu se nepotvrdilo nic z toho. A ty ženy si toho, nebo ty klientky z toho velmi váží, občas tam muži berou pro své partnerky, sociální pracovnictvo si to pochvaluje, protože nemusí vlastně čelit tomu studu nebo vydávání a těm jednotlivým klientkám. A ty menstruační potřeby se berou o 20% méně, než my jsme předpokládali. A většinou v těch sociálních službách, jakmile si ty klientky zvyknou na to, že to tam je, tak pro ně je lepší si to brát čisté. My na to i apelujeme, je tam takový jako plagátek, který říká, je to tady pro tebe, bude to tady vždycky, zvaž, kolik toho vlastně potřebuješ, protože tady to vždycky bude čistý. A zároveň rovnou pracujem s tím, vezmi si, kolik chceš pro sebe, pro svoje kamarádky, čímž už člověk trošičku jako stahuje takový to, naberu si na schvál jako hodně. Takže my můžeme říct, že s tou prací v těch jako vyloučených lokalitách a s lidmi v nouzi se ty menstruační potřeby nezneužívají. Tak je důležité říct, že my nikdy neposkytujeme balík, jakoby balení, my poskytujeme jenom kusové menstruační potřeby, což zase jako s tím nic moc nevydýlujete. Jo? Balík nenačatých vložek se jako prodat někde dá, to, že si vezmete do ruky 10 tamponů, jako ono s tím moc parády nenaděláte, za perník to asi nevyměníte a zároveň tady nám hraje trochu do karet, jak je ta menstruace stigmatizovaná, vy jako nebudete pak někde pobíhat a jupí, mám 30 vložek prostě a jako s tím prostě partu neokouzlíte. Takže to je trochu jako výhoda a možná ti lidé, kteří nemají takové zázemí, si prostě v rámci toho netvoří takové zásoby a nemám odpověď na to, proč v komerčních prostorách se ty menstruační potřeby berou ve velkém, ale v sociálních službách, kde poskytujeme pomoc my, se neberou ve velkém a stejně taky víme už z nějakých informací od pana Pražáka, který zavedl menstruační potřeby na školách na Ostravsku, že vlastně se potvrzuje ten zahraniční model, že se využije přibližně nějakých 35-40% předpokládané zásoby nebo počtu.
To je nesmírně zajímavý. Budete s tím pokračovat dál i do jiných regionů?
A s čím myslíte teďka?
S těmi menstruačními potřebami na školách.
Já bych ráda řekla, že to není naše zásluha, to je zásluha zastupitelstva v Ostravě, takže to je nějaká věc, která se odehrává mimo nás. My víme, že po České republice je čím dál tím více škol, které k tomu přistupují, protože to považují za nějaký vstřícný krok pro studentstvo a zároveň vidí, že to vytváří nebo eliminuje nějaké zameškávání školy, omlouvání z hodin, chybění v hodinách. Takže víme teď o nějakých školách na Dobříši, na Plzeňsku. Většinou to jsou spíš jako nějaké individuální aktivity těch škol. Ostrava je v Česku první místo, které se rozhodlo jít na to takhle z vrchu systémově. Tak, jak víme už od pana Pražáka, byl to pilotní projekt tento rok, ale jsou rozhodnutí s tím pokračovat na další rok a to už jako plošně, nejenom pro přihlášené, ale pro všechny školy jako nařízením. A naším cílem by samozřejmě bylo, aby tohle bylo systémové státní rozhodnutí a ne rozhodnutí jednotlivých škol, že tak, jak máte ve vyhlášce, že na školách musí být na záchodech zajištěn toaletní papír, mýdlo a ručník, tak bychom chtěli, aby tam byly přidané menstruační potřeby a myslím si, že takové pilotní projekty, jako je Ostrava, ale je důležité zmínit třeba i Banskou Bystrici, která je na Slovensku. To bylo úplně první místo, kde se zastupitel župan Ondřej Lunter rozhodl zavést menstruační potřeby na školách. A ti jsou s tím tak strašně spokojení, že tento rok dokonce zařadili už i 7 veřejných institucích, jako jsou úřady s volně dostupnými menstruačními potřebami. Takže za mě to dokazuje, protože ani jeden z těchto politiků není žádný aktivista, vlastně ani není z žádné jako strany, která by jako předpokládala, že bude dělat takovéhle kroky. Bylo to pro ně nějaké obyčejné lidské rozhodnutí. Mají dcery, slyšeli nějaký příběh a vyplácí se jim to a myslím si, že tohle jsou jako ty příklady, které my potřebujeme, když se to jako začne dít, protože to prostě nikomu přijde úplně normální.
Ježiš, to bych si moc přála. Já vím, že vy děláte i různý balíčky, a třeba pro ženy bezdomová a jsem četla, že vlastně v těch jsou ty jednorázové menstruační pomůcky, ale pak děláte třeba i balíčky pro samoživitelky, si to říkám dobře, tak mě vlastně zajímá, jestli se ty balíčky nějak liší, protože v těch pro ženy bezdomová, tam mi dává smysl, že je ta pomůcka jednorázová, protože prostě je tam ta hygiena problém a byl by problém například ty menstruační kalhotky vyprát nebo ten kalíšek vyvařit. Je to u těch samoživitelek, který mají možná větší přístup k té hygieně jiný?
My se snažíme tu pomoc vždycky poskytovat tak, jak ji potřebují ti, komu pomáháme. Takže my v rámci Soli se každý rok, každý měsíc s každou novou skupinou, které pomáháme, učíme, co potřebuje. Je to pro nás s Aničkou obrovská škola, rozkrývat vlastně to, co ženy potřebují, protože si myslím, že pokud žijeme v nějaké prostě bublině, nějaké střední třídy nebo lidi, kteří si můžou koupit, co potřebují, tak se nám jako hrozně hezky posuzuje to, co potřebují ostatní. A ty udržitelné menstruační potřeby jsou jako velké téma. My na tuhle tu diskuzi narážíme strašně, strašně často a přijde mi hrozně důležité k ní uvést několik jako různých lekcí, které my jsme dostali, protože nám taky přišlo skvělé poskytovat udržitelné menstruační potřeby. Myslím si, že to je úplně první, co člověka napadne, když začne řešit téma menstruační chudoby. Skvělý, tak když každý bude mít kalíšek nebo kalhotky, tak se nebudou muset kupovat a je to vyřešený. Samozřejmě u žen bezdomova je tady ta diskuze úplně jako ze stolu. Pilotní projekt v Americe, jedné organizace, která chtěla poskytovat kalíšky, jenom zvýšil obrovské množství vaginálních nebo gynekologických zánětů, takže vlastně přinesli těm ženám spoustu troubles. Další věc je, že ženy bezdomova nebo nějakém neviditelném bezdomovectví, tak je potřeba také se bavit o tom, že jsou velmi často na drogách, alkoholičky s psychiatrickými problémy, takže nemají jako šanci se o to starat. A tím teda eliminujeme jako tu jednu skupinu, která je bezpečnější i zdravotně lepší používat jednorázové menstruační potřeby. A teď se dostáváme jakoby k těm ženám ze zázemím, což nemusí být matky samoživitelky, můžeme se bavit o ženách i ve vyloučených lokalitách, o dívkách a tak. A tam jsme taky jako přišli tady s tím, že to bude super poskytovat ty kalíšky a kalhotky, že prostě oni se o to poperou ty ženy, že prostě jako budou nadšené. Tak první věc, na kterou jsme narazili, když jsme takhle nadšeně spolupracujeme vždycky s organizacemi, které pracují s těmi cílovými skupiny, tady v Praze se šatníkem Nory Fridrichové a děláme vždycky roční zásobu menstruačních potřeb pro vybrané rodiny. A nabídli jsme takhle právě 10 rodinám zajištění setů menstruačních kalhotek. A v tu chvíli jsme zjistili, že když jste doopravdy chudí, tak i přesto, že máte zázemí, tak neperete třeba s pracím práškem, perete prostě jenom ve vodě, nebo perete třeba jenom 2x do měsíce, 1x do měsíce. A to vůči menstruačním kalhotkám jako není úplně super věc. To znamená, vy když se o ně nebudete dobře starat, tak my vám jich jako 5 můžeme dát, ale vy je třeba za pár měsíců vyhodíte, protože prostě jste se o ně dobře nestarala. Takže to byla jedna věc, na kterou jsme narazili, že my těm lidem, kteří jsou chudí a mají spoustu starostí, nabízíme něco, co jim vlastně ještě jako komplikuje ten život trošku, protože je to něco, co potřebuje trošku jako luxusní péči. Teď ještě ideálně teda byste měla používat nějaký prací gel na to, cosi. Tak jsme si říkali, aha, tak to možná není ono, ale našli jsme rodiny, které to velmi ocenili. To zase ne, že ne. A další věc je, že vy musíte mít nějakou mentální kapacitu se naučit s těma alternativníma menstruačníma potřeba pracovat. A teď zase lidi, kteří se nacházejí v nějaké hmotné nouzi, jsou široká paleta lidí. Ale velká část těch lidí nemá třeba moc vysoké vzdělání. Je pro ně těžší učit se nové věci. Mají denodenní stres o tom, jak zvládnou další den, jak zvládnou další čas. Oni nemají čas jako myslet na to, že si ještě vyvaří kalíšek nebo popřípadě vyperou kalhotky. Ty ženy jsou prostě rády, že použijou něco, co je běžné. A tím se dostávám ještě vlastně k poslední důležité věci, že ve chvíli, kdy menstruujete, což jsme si řekli, že je stigma, a ještě jste chudá, což je další stigma, tak vy nechcete být ještě jako jiná tím, že používáte něco tak trochu hippizáckýho nebo jako jinýho. Vy chcete používat to, co jako dobře znáte, co používají všichni ve vašem okolí a jako nechcete se vyčleňovat. Na to je třeba i strašně zajímavá case study v Amsterdamu, kde jedna organizace, která pracuje s menstruační chudobou, si udělala takový jakoby mini experiment, kdy ve skřínkách nabízeli privátní značky menstruačních potřeb a známé značky menstruačních potřeb. Takže tam byly, nevím, prostě nějaká Jesa versus Always. Samozřejmě, že se ve velkém brali ty značky, které vám přináší nějaký status, protože vy chcete mít ty olvejsky, to je přece ta drahá vložka z té reklamy, na kterou vy jako nikdy nemáte a teď jakoby, tak teda menstruujete, jste chudá, ale máte ty olvejsky, to je jako super, tím se trošku přibližujete té společnosti. Takže tohle jsou všechno věci, které my musíme brát v potaz ve chvíli, kdy pomáháme a za nás v závěru ty ženy, nebo kterým pomáháme, jsou ti, kdo mají právo rozhodovat o tom, co chtějí použít. Takže za nás nějaká plošná řešení, že všechny matky samoživitelky nebo všechny ženy v nouzi by měly používat kalíšky a my bychom to vyřešili, jako neexistuje. Měli by mít tu možnost si to zvolit. To je strašně důležitý. A je tam ještě neposlední řada, a to se vracím na začátek, kdy jsem mluvila o tom, jak menstruace je individuální. Ne všem, že nám to vyhovuje. Proč by prostě matka samoživitelka, která nemá peníze, měla jako být nějakým způsobem jako nucená nebo jako tlačená k tomu používat kalíšek, když prostě to třeba není příjemný. Jo? Jsou ženy, které mají bolestivou menstruaci a kalíšek je proto fakt jako hrozně nevhodný třeba. Jo? Takže za nás je strašně důležitá fakt ta část toho, každá žena by měla mít právo svoji menstruaci trávit tak, jak jí je to pohodlný, tak, jak ona je zvyklá. Ta osvěta je určitě důležitá. My nabízíme jak v pražském, tak brněnském šatníku možnost využívat kalhotky a kalíšky, když je ženy chtějí. Nabízíme tyhle možnosti dívkám ve vyloučených lokalitách, které vzděláváme o menstruaci a na těch workshopech jim ukazujeme všechny typy menstruačních potřeb, aby si je mohli osahat, zkoušet, rozebrat, pohrát si s nima a pak ty dívky mají možnost si vyžádat set menstruačních kalhotek nebo menstruační kalíšek, protože ten náklad je strašně vysoký, ten vstupní. Takže pracujeme s tím, snažíme se jako ženy, dívky o tom vzdělávat, ale vždycky jim nabízíme to, volte podle sebe, zkoušejte.
To mi přijde skvělý a vlastně hrozně důležitý. Když se chtějí nebo chtěli by se zapojit nějak firmy, co můžou udělat?
No my se asi můžeme bavit o mnoho rovinách. Jo. To, co může dělat absolutně každý, ať už jako firma nebo jednotlivec, tak je bourat to menstruační stigma. Používat slovo menstruace, nebát se říct, že potřebuji vložku, tampon, neschovávat si je někam do rukávů, prostě umět otevřeně říct, není mi dobře, protože mám menstruaci. Myslím si, že na straně mužů, ale i dalších žen, pojďme se zbavit toho šejmování, jako ty jsi nepříjemná, ty to asi dostaneš, že jo? Nebo Ježíšmarja, radši nechoď, já vidím, že menstruuješ. To jsou prostě jako tak strašně zbytečné věci, jako mít pro sebe možná jako trochu víc pochopení, protože se to prostě děje, to není nějaké privilegium, které si ženy jako vybrali, že budou menstruovat. Takže to bych řekla, že je na rovině úplně všech. My jsme se tady před podcastem bavili o krásném příběhu muže, který mi říkal, že u sebe nosí pár tamponů, aby mohl být dobrým parťákem ženám ve svém okolí, což je krásná věc. Takže klidně myslet na to, jako proč u sebe nemít tampon, nebo proč nebýt vstřícnější vůči své partnerce, prostě jít hrdě do DMka nakoupit ty menstruační potřeby. My máme v Soli jednoho muže, nebo spolupracuje s námi více mužů, ale náš předseda, tak ten je pyšnej na to a rád o tom mluví, že vlastně teď rozumí všem těm vložkám tamponům a vlastně cítí se dobře, že to může jít koupit a ví, že nedávno radil v uličce nějakému dalšímu muži a jaké jsou rozdíly. Takže může to být takové posilující a ne stigmatizující a na úrovni firem a všeho ostatního vytvořit vstřícné prostředí pro svoje zaměstnankyně, ukázat, že my vás vidíme, jako není to žádná jako a radikálně zvláštní věc mít ty menstruační potřeby a na záchodě a kdybych si měla jako přihřát polívčičku, tak firmy můžou podpořit naší práci a nějakým podpůrným darem, kterým nám pomůžou nejenom v té systémové práci, v nějakém politickém lobbingu na těch systémových změnách, ale i na tom tu pomoc dostávat dál, protože je potřeba říct, že my máme velké materiální zajištění, ale aby jsme mohli tu práci rozšiřovat a já vidím, že ten potenciál na těch následujících 3-5 let je obrovský, tak potřebujeme nějakou podporu, ideálně nějakých jako dobrých parťáků, kteří nás budou, tak jak my poskytujeme menstruační potřeby pravidelně jak perioda, tak je pro nás důležitá ta pravidelná podpora.
Super, my dáme určitě do popisku podcastu odkaz na Solu, kde lidé a firmy můžou přispět. A poslední otázka, než se dostaneme vlastně do závěru, je, a my už jsme se toho dotkli trochu tou vaší odpovědí na tu předchozí otázku, a to je, jak mluvit o menstruaci s mužmi. Jak mluvit o menstruaci s muži?
Já bych ráda řekla, že neradikálně. Mně to přijde teď možná jako někteří lidé mě jako ukamenují, ale já si vážně myslím, že my potřebujeme začít jako stavět ten dům od základů a začít s tou menstruací pracovat jako s přirozeným tématem, tak jak jsme schopni se bavit o tom, že jdeme na záchod a můžeme si říct, že ve spoustě rodinách a spoustě společnostech se to dá rozebírat hodně do detailu, jak kdo si došel na záchod, tak takhle do detailu my o té menstruaci mluvit nemusíme. Ale myslím si, že mnoho mužů hodně slyší na to, když jim připodobníte, že mají doma dcery, mají doma partnerky a ani ty jejich partnerky často s nima nejsou zvyklí o té menstruaci mluvit a ty muži jsou překvapený, kolik stojí ta menstruace, kolik stojí menstruační jako potřeby. Myslím si, že každý muž by přece mohl být pyšný na to, že má nějaké znalosti a že není ignorant a že ví něco o biologii ženy a o tom, jak ženy fungují. Takže na nás, kdo menstruujeme, je určitě to pracovat s tím jako přirozeně, nestydět se za to, umět říct, hele, já menstruuju, není mi dneska dobře a nemusím rozebírat detaily, pane bože, nemusím před někým mávat skrvavenou vložkou prostě. Můžu si ji přirozeně vzít do ruky a říct, jdu na záchod a nemusí si ji strkat do rukávu prostě. Samozřejmě ve chvíli, kdy to je jako přirozený, jo. To je za mě asi to důležité slovo, přistupovat k tomu přirozeně. Ono se to takhle děje, takhle to je. Já menstruju každý měsíc. To je všechno, co k tomu řeknu. Ale jako neradikalizovat to.
To mi vlastně přijde jako takový hodně dobrý způsob, nejenom na tohle, to prostě to vzít jako běžný téma, o kterém se můžu bavit, jako o čemkoliv jiném.
A možná bych ještě ráda dodala, že na nás ženách by mohlo být i to přestat hrát tu hru na to ponižování okolo menstruace, nebo na takový ten jako shaming, prostě jako, no já dneska budu nepříčetná, protože jsem to dostala, tak se mi radši vyhýbej prostě, nebo myslím si, že ženy na to sami taky občas naskakují. Myslím si, že to je nejenom u menstruace, ale často, že se snažíme jako trošku, já nevím, jestli zalíbit těm mužům, nebo být jako strašně cool parťačky a hlavně teda nebejt moc ženský. A ono to je taky za mě důležitá jako cesta přestat jako tuhle hru hrát a jako říct, hele, prostě jo, není mi dobře, protože menstruju, ale je to jako v pohodě, jako dobrý.
Jsem na to zvykla.
Jo, přesně, už to párkrát stalo. Přesně.
Pojďme do úplného závěru. Já tam mám vždycky pár takových otázek, na který se ptám každého hosta, tak se zeptám i vás. Na co jste v poslední době změnila názor?
Jožmarja. Na mateřství.
Můžete o tom říct víc.
myslím si, že spousta holek, spousta žen, protože hodně žen v mém okolí je nebo není těhotných, nebo bylo těhotných a teď už není těhotných, tak vlastně já jsem vždycky měla takový názor, že buď děti jako chcete nebo nechcete, a zjistila jsem, že se to může jako v životě velmi, velmi měnit, že to lidi můžou prožívat veškerýma možnýma způsobama a že to je jako úplně v pořádku. Já jsem vždycky měla takový docela možná ne až radikální, ale jako přístup k tomu, že když to nejde jako přirozeně, tak by to lidi neměli hrotit. A určitě jsem změnila názor na to, že to každý může řešit jakýmkoliv způsobem, který je pro něj, pro ní příjemný, a že to může mít strašně moc forem a že je to jako každýho cesta a je úplně v pořádku jako chtít být matka i chtít nebejt matka. Takže jsem na to jsem určitě si formovala názor v poslední době.
A tak je úplně v pořádku to vlastně nevědět, jestli chci nebo nechci.
A to je strašně důležité. Děkuji, že to říkáte, tak je úplně v pořádku vůbec nevědět.
Nebo být na nějakém spektru, možná spíš jo, nebo možná taky spíš ne, že jo? A nějak o tom, jako s tím pracovat vlastně. No.
A taky jsem v poslední době změnila názor na Android. Pořídila si první iPhone.
Gratuluju. Tak jo, úplně poslední otázka. A to je, na co jsem se měla zeptat a nezeptala jsem se.
Já myslím, že jsme probrali výborný věci. Možná jsme se mohli víc bavit o tom, proč jsou ženy chudý a proč se potýkáme s tím, že ve všech těch znevýhodněných skupinách je převaha žen, ale to by bylo určitě nějaký hluboký a jiný téma.
Tak třeba příště.
Děkuji.
Tak jo, Lu, moc děkuju, že jste přišla. Děkuju za tenhle ten velmi přínosný a objevný rozhovor a doufám, že zase příště třeba o tom, proč jsou ženy chudé.
Děkuju moc a děkuju moc za prostor mluvit o takovém tématu, jako je menstruační chudoba.
Ráda se stalo. Naschledanou.
Naschledanou.
Děkujeme, že jste doposlouchali podcast Po hrstech společnosti Plaxí, dříve Sodexo Benefity. Jsme váš parťák ze světa HR a benefitů.